Nu, cik dziļi šajā pētījumā mēs to neesam pētījuši, bet nu, mums ir citas aptaujas, kur šī tēma mazlietiņa tiek apskatīta, kur mēs jautājam, piemēram, nu, kāds jūsuprāt kopumā Latvijā ir vēlamais bērnu skaits vienā ģimenē. Un es neatceros precīzi no galvas tos vidējos rādītājus, bet viņi ir diezgan zemi. Jo tāpēc, ka ir kaut kāda objektīva rādītāja, kāda nepieciešama, lai nācija varētu atjaunoties, tie atmiņa neviļ, tad viņi ir zem šī te dabīgā atjaunošanās līmeņa. Un tas no, ir tāds mazliet skumšs secinājums, jo tāpēc, ka no, ja jau mēs mūsu pārliecībās, mūsu vērtību orientācijās jau tā vidēji statistiski jau uzskatām, ka nu, tur tā kā nu, divi bērni, nu, tas jau tad likām vairāk nevajag, vai ne? Tad īstenībā tas ir par maz, lai mums kopumā tas mirstības, dzimstības balanss būtu ar plus zīmi.